huling sona ng Pangulong GMA bukas, yun ay kung hindi siya maging Prime Minister gaya ng haka-haka ng iba. At dahil ito na ang huli, inaasahan na magsasabi siya ng mga naging tagumpay niya sa kanyang panunungkulan at ninanais naman ang sinumang Pangulo na kilalanin ng kasaysayan ng kanyang mga nagawa. Sa kasalukuyan, siguro kahit anong gawin ng Pangulo ay laging nandyan ang mga militanteng grupo na lagi siyang tutuligsain. At ang hinahabol na lamang niya ay ang sasabihin ng kasaysayan at siguro ay mas magiging mabuti ang assessment ng kasaysayan sa kanyang panunungkulan. Ang aking ipapahayag sa inyo ngayon ay huli na rin, hindi sona, ngunit ito ang huli sa ating mensahe sa serye na ating pinag-aaralan. Nagpapasalamat akong lubos sa Diyos sa kanyang pagtutusto sa atin sa tatlong taon natin ng pagtatalakay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Inumpisaan natin ang 2007, nagdalawang kabanata tayo bawat taon at ngayon ay nakarating tayo sa pagpapala ng Diyos sa pinakahuli. At muli kong ipapaalala kung gaano kasigasig yung damdamin ni Pablo para sa nag-iisang ebanghelyo. Muli kong ipinaalala sa inyo na ito yung natatanging sulat sa 13 sulat ni Pablo na kung saan wala siyang pagpapasalamat para sa mga sinulatan niya. Doon sa ibang mga sulat niya, gaano pa man yung mga problema na kanyang hinarap, lagi siyang nag-uumpisa sa pagpapasalamat, lagi siyang tumitingin sa mga bagay na may pagpapasalamat niya kahit ano pa yung problema sa mga iglesia. Natatangi dito sa Galacia na ni walang pagpapasalamat si Pablo sapagkat ang problema sa Galacia ang pinakamatindi. Ang problema dito ay pagkompromiso sa ebanghelyo at mga kapatid at mga kaibigan. Walang kasing bigat na kasalanan kaysa sa kompromisuhin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat ito lamang ang nag-iisang paraan ng kaligtasan. Magkompromiso ka sa ebanghelyo, ano pa man ang mabuti sa isang iglesia ay walang saysay sapagkat ang ebanghelyo ang mulit-muli nating binigyang diin na tanging paraan ng kaligtasan. Bakit? Yan lamang ang tanging sagot sa batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay walang paraan ng kaligtasan. Ito ang patuloy na sinalungat ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Yung mga guro na tumutuligsa sa kanya ang pumili ng paraan ng batas at ang katumbas niyan sa atin ngayon ay paraan ng kabaitan, paraan ng kakayahan, paraan ng kabutihan. Kung yan ang iyong pinipili, yan ang paraan ng batas, yan ang paraan ng kautusan at yan ay paraan ng kapahamakan. Ang tanging paraan na sasagot sa batas na humahatol sa atin ay ang ginawa ng Diyos sa kanyang biyaya kay Hesukristo at yan ang ebanghelyo. At yan naman ang pinaglaban, pinagtanggol at ipinangaral ni Pablo dito sa mga taga-Galacia. At dumating tayo sa punto na siya ay magpapaalam na sa kanyang sulat at dito sa kanyang pamamaalam, yung kanyang pagtatapos ay merong karaniwan at meron ding kakaiba. Ayahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Galacia, Kabanatang 6, sa dalawang katapusang mga talata nito, talatang 17 at 18. Galacia 6, 17 at 18. Galatians 6, 17 and 18. Ito ang sinasabi, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyunawang Espiritu. Amen. Dito'y mapapansin nyo na hanggang sa kaduluhan ng kanyang sulat ay nandun pa rin yung talas ng pananalita ni Pablo. Kailan ka ba nagtapos ng sulat mo na ang sinabi mo ay huwag mo na akong guluhin? Siguro kapag ang sinusulatan mo, nakaaway mo. Ganyan naman ang nangyari dito sa Galacia. Ang hinarap ni Pablo ay yung mga kumakalaban sa kanya ng mga gurong Hudyo na tinutuligsa at binabatikos yung kanyang pinapangaral na ebanghelyo. Kaya nga't hanggang dito sa kaduluhan, bagamat naroon yung kanyang pagbati at yung kanyang paghiling na sila'y pagpalain ng Diyos sa kanilang espiritu, pero nandun pa rin yung matalas na pananalita niyang huwag na akong guluhin. Kinailangan niyang magsulat ng mga bagay na naging ligalig niya at nagkaroon ng gulo doon sa iglesia sa Galacia. Ngunit dito, nagbigay siya ng dahilang personal kung bakit wag na siya dapat ligaligin. Ang sinabi niya rito ay, nasa akin ang bakas ni Hesukristo. Ginamit niya yung salita na ginagamit na rin natin sa salitang Ingles, stigma. Kapag sinabi mo ang isang tao ay may stigma, ay meron siyang marka, maaring may nangyari sa kanya at yung nangyari na yon ay naging stigma na sa kanya. Eh itong sinasabi ni Pablo sa kanyang sarili, nasa akin ang stigma, nasa akin ang bakas ni Jesucristo. Ang salitang ito sa Griego ay ginagamit kung minsan para sa mga alipin na minamarkahan para alam at kilala kung sino yung amo nung alipin na yon. O kung hindi man alipin, yung mga kawal naman, eh yung mga kawal noon, karamihan dyan ay mga private armies, eh yung mga kawal naman noon ay minamarkahan din nung tatak nung kanilang commander para kilalanin din kung kanino sila kabilang. At yan ang salitang ginamit ni Pablo na nasa akin ang bakas ni Jesucristo upang ipakilala niya na siya ay kabilang kay Jesucristo. At yung bakas na tinutukoy niya ay bakas ng paghihirap, bakas ng pagpapakasakit. Sa pamamagitan noon, sinasabi niya na narito ang pagpapakilala ko na ako'y kabilang kay Jesucristo. Pero sa pamamagitan din yan, ito na yung pinakahuling hamon niya dito sa mga gurong Hudyo. Yung pinakahuling hamon niya sa mga kalabang mga guro na ang kanilang pinapanigan ay paraan ng batas. Ang pinakahuling hamon niya ay personal. Nasa akin ang bakas ni Jesucristo. Parang ang hamon niya rin ay may maipapakita ba kayong bakas ni Jesucristo. Eh ito isang bagay na maipanghahamon din natin sa ating sarili. At yan po ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo bilang pinakahuli sa ating serye. Ang humahawak sa Ebanghelyo ay may pakikiisa kay Jesucristo sa pagpapakasakit. Ang humahawak sa Ebanghelyo o ang sumasampalataya sa Ebanghelyo ay may pakikiisa kay Jesucristo sa pagpapakasakit. May karapatan si Pablo na gumawa ng apilang personal. Nakita natin sa pag-aaral natin kung paanong inatake siyang personal ng kanyang mga kalaban. At ang kanyang personal na apila dito ay kung paanong dala niya ang ebidensya ni Jesucristo sa kanyang paghihirap. Hindi lang dito ginamit ni Pablo ang ganitong apila. Sa iba niyang mga sulat, ginamit din niyang pag-aapila o pagtatanggol sa kanyang sarili yung ebidensya ng pagpapakasakit at paghihirap alang-alang kay Jesucristo. At kung yan ay nagagawa ni Pablo, maipanghahamon natin ito sa ating sarili kung tayo talagang humahawak sa Ebanghelyo. Hindi sapat na sabihin lamang natin na ako'y naniniwalang ligtas ako dahil kay Kristo. Nasaan ang ebidensya? At isang ebidensya na inapila ni Pablo patungkol sa kanyang sarili at ipanghamon natin sa ating sarili ay ang bakas ni Jesucristo. Kung humahawak ka sa Ebanghelyo, may pakikiisa ka kay Jesucristo sa pagpapakahirap, pagpapakasakit. At dalawang bagay yung makita natin dito. Una, mula sa Ebanghelyo ay may pagpapakasakit ang Kristiyano alang-alang kay Jesucristo. Mula sa Ebanghelyo ay may pagpapakasakit ang Kristiyano alang-alang kay Jesucristo. At ang ikalawa, dahil sa Ebanghelyo ay nakikita si Jesucristo sa pagpapakasakit ng Kristiyano. Dahil sa Ebanghelyo ay nakikita si Jesucristo sa pagpapakasakit ng Kristiyano. Isa-isahin natin ito. Una, mula sa Ebanghelyo ay may pagpapakasakit ang Kristiyano alang-alang kay Jesucristo. Ang tinutukoy ni Pablo dito ng mga bakas ni Jesucristo ay parang katulad ng mga scars, mga pilat na iniwanan ng sugat, iniwanan ng mga siguro na paso o nasugatan, may iniiwang marka. Yan ang tinutukoy ni Pablo, kaya ang tinutukoy niya rito yung mga pinagdaanan niyang hirap sa kanyang paglilingkod kay Jesucristo, dala-dala niya ang bakas. At ang ginagamit kong salita ay yung pagpapakasakit. Kung matatandaan ninyo, pinagdaanan natin yung isang batikos ni Pablo sa mga gurong Hudyo ay umiiwas sila sa pag-uusig ng krus. At ang sinasabi ni Pablo dito, tingnan niyo ako, narito ang aking pinagdaanan, nasa akin ang pilat na pinagdaanan ng hirap alang-alang kay Jesucristo. At yan ang pinagdadaanan din ng Kristiyano. At isang pinapaalala nito sa atin ay mula sa pagiging batayan ng kaligtasan, ang krus naman ay huwaran ng pagpapakasakit ng Kristiyano. Mag-ingat tayo rito. Mulit-muli kong pinagdiinan sa serye natin, hindi natin uunahin na huwaran ng krus. Hindi natin uunahin na ginagaya natin si Jesucristo para tayo maligtas. Mali po iyan. Ang krus ay batayan. Ang ibig sabihin, para tayo tanggapin ng Diyos sa ating kasalanan, sa ating pagiging makasalanan, ang tanging paraan ay yung ginawa ni Jesucristo sa krus na hindi natin magagaya. Sapagkat ang ginawa niya roon ay bilang kahalili, tinanggap niya ang parusa ng Diyos, tinanggap niya ang hatol ng batas upang sa pamamagitan noon ay meron tayong tutuntungan na pangharap sa Diyos. Kung hindi pa yan ang tinutuntungan mo, kaibigan, walang ibang paraan. Hindi paraan ng simbahan, hindi paraan ang pagpapakabuti, walang paraan sa mga seremonya. Ang tanging paraan ay tuntungan mo ang ginawa ng Diyos sa kanyang biyaya nang isugo niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Yan ang batayan ng kaligtasan. At muli kitang inaanyayahan, kayong mga nakikinig dito, kayong mga nakikinig sa radyo, inaapil ako sa inyo na tuntungan ninyong walang iba kundi ang krus lamang ng Panginoong Jesucristo. Ngunit mula sa pagiging batayan ng kaligtasan, ang krus ay haharap sa atin bilang huwaran. At ito'y maliwanag ding katuruan sa Bagong Tipan na nakikita natin kay Jesucristo sa kanyang ginawa sa krus, ano dapat ang ating handang gawin alang-alang sa kanya bilang mga iniligtas niya. Pakinggan niyo ang sinabi ni Pablo sa 2 Corinto 13:4, 2 Corinthians 13:4, sapagkat siya'y ipinako mula sa kahinaan, subalit nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kami ay mahihina sa kanya, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Dito pinapakita ni Pablo yung analogy, yung pagkakatumbas ng kanyang nararanasang kahinaan. Ganito rin ang kahinaan na dinanas ni Jesucristo sa krus. Kaya ang ibig sabihin, may nakikita si Pablo na modelo ng kahandaang makaranas ng kahinaan nang dahil sa kahinaan na dinanas ni Jesucristo. Pakinggan niyo naman ang sinabi ng may akda ng Hebreo, 13:12-13, Hebrews 13:12-13, kaya sa Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan. Ay dito yung may akda, kausap niya yung mga taong nakakaranas ng pag-uusig nang dahil sa kanilang pananampalataya, at ang sinasabi niya sa kanila ay ganyan ang nangyari kay Jesus. Ganyan ang kanyang dinanas nang siya ay mapako sa krus sa labas ng lungsod ng Jerusalem. Ngayon sundan natin siya sa ganung kalagayan. Magpakahanda tayo kung kailangan tayong hiyain, kung kailangan tayong tuligsain at usigin. Walang kailangang harapin natin yan nang dahil yan ang hinarap ng Panginoong Jesucristo. At isa pang may akda ng Bagong Tipan, si Pedro, 1 Pedro 2:21, dito'y mas tuwiran ang sinabi niya. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Ay maliwanag yung salitang ginamit niya, halimbawa. Yung pagkapako ni Jesucristo sa krus ay isang batayan ng kaligtasan, ngunit bukod riyan, ito'y naging halimbawa sa atin. Halimbawa ng pagpapakasakit. Kung nagpakasakit si Jesucristo, ganito ang handang gawin ng Kristiyano. Ang ibig sabihin, hindi mo maaring angkinin na ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng krus kung hindi naman ito naging huwaran sa iyo upang gawin kang handa na magpakasakit gaya ng pagpapakasakit niya sa atin. Ay, alam niyo, lagi itong binabaluktot ngayon, parang sinasabi ngayon, nagpakasakit si Kristo sa atin upang ang Kristiyano ngayon ay magpakasarap. Magpakasarap sa kayamanan, mga pagpapala, kagalingan, himala. Ang parang sinasabi nila, yung pagpapakasakit ni Kristo ay yun na yung pagpapakasakit. Tayo ngayon, magpakasarap sa Kanya. Maling mensahe po iyan. Ang tunay na Kristiyano, isang tema ng kanyang buhay ay pagtitiis. Sapagkat siya'y humaharap na handa sa mga hirap na kaakibat ng pananampalataya sa Ebanghelyo. At ang hamon nito sa atin ay bawat isa sa atin na tunay na mananampalataya may panawagan na magpakasakit alang-alang sa ginawa ni Jesucristo sa Ebanghelyo. At dapat mong alamin, ano yung pagpapakasakit na tinatawag sa akin? At ako ba'y handa na tumugon sa tawag na yun? Ay unang aplikasyon nito sa mga hindi pa sumasampalataya sa Ebanghelyo bilang batayan ng kaligtasan Upang magawa mo ito, tinatawag kang isuko ang mga bagay na humahadlang sa pananampalataya. Maaring sa ilan sa inyo, ang hadlang ay relihiyon. Kagaya rin naman ng mga kalaban ni Pablo na ang kanilang pinanghawakan ay paraan ng batas, kinakailangang iwanan nila yon. At masakit yun para sa kanila at maaring para sa iyo, masakit din na iwanan ang relihiyon na kinagisnan. Diyan ka tinuruan, ganyan ka pinalaki. At maaring hanggang ngayon, hawak-hawak mo ang relihiyon kasama ang mga seremonya nito, kasama ang mga pamamaraan ng kaligtasan at tinuturo sa iyo na ang ebanghelyo ay tumatawag na sumampalataya ka kay Hesukristo lamang at kung ang hadlang ay ang iyong relihiyon, iwanan mo yan. At maaaring magiging masakit yan para sa iyo at yan ang magiging pagpapakasakit mo sa pananampalataya. Maaaring ang iba sa inyo ay ang hadlang, ang estilo ng inyong pamumuhay na naglalayo sa iyo sa ebanghelyo, naglalayo sa iyo sa katotohanan ng Diyos. Maaaring dyan ka nakakaranas ng masaya, yan ba'y barkada, yan ba'y ambisyon, yan ba'y uri ng pamumuhay na kinagagalak mo, kung hindi mo iiwanan yan, mapapahamak ka sapagkat hadlang yan sa ebanghelyo. Sa umpisa pa lamang, may tinatawag sa atin ang pagpapakasakit upang tayo makapanampalataya. Kagaya ito nung binata na lumapit kay Jesus, minsan sinabi niyang handa siyang sumunod. Ngunit nung hamunin siya ni Jesus na iwanan niya ang kanyang kayamanan upang sumunod sa kanya at maglingkod, eh siya'y tumalikod. Hindi niya maiwanan yung kanyang estilo ng pamumuhay. At nag-iisa lamang ang ebanghelyo, itong inulit-ulit natin sa 3 taon nating serye, isa lamang yan. Kung hindi mo sasampalatayanan yan, at ang piliin mo ay ang estilo ng iyong pamumuhay, kapahamakan ang naghihintay sa iyo. At tayong mga mananampalataya, patuloy pa rin tinatawag sa uri ng pagpapakasakit para kay Hesukristo. Maring hindi na malakas ang dating nito sa iyo, maring ipinapalagay mo na lamang na ako iligtas kay Hesukristo at nawala na ang bisa ng pagiging huwara ng krus. Sariwain natin ito, mga kapatid. Maaring naaabala tayo sa maraming bagay at kung meron mang pagpapakasakit na nangyayari sa iyo, baka yan ay alang-alang na lamang sa trabaho. Hamunin mo ang sarili mo. Saan ang para kay Hesukristo? Baka para tayo mas maging mapanalanginin, tinatawag tayo sa munting pagpapakasakit. Munting pagpapakasakit ng panahon, ng paggising. Magbigay ng lugar at panahon para tayo makapanalangin. Konting pagpapakasakit ang tinatawag sa ilang Kristiyano upang sila ay maging mapanalanginin. Maaring malapit tayo sa sitwasyon ni Pablo na tinatawag kang manindigan para sa salita ng Diyos. Manindigan para sa ebanghelyo at ang nagiging hadlang sa iyo ay nahihiya. Ito'y munting pagpapakasakit lamang. Narinig natin yung sinabi ng may akda ng Hebreo, sundan natin siya sa labas ng kampo sa kahihiyan kung kailangan. Alam mo bang kaya nakarating sa atin ang ebanghelyo na nagligtas ay dahil sa mga mananampalataya na handang nagpakasakit para sa salita ng Diyos. Ikaw ay nakinabang sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pagpapakasakit. Ngayon, ikaw naman. Alam ba ninyong si John Bunyan, ang author ng Pilgrim's Progress, ay inalok na makalaya sa kanyang pagkakakulong at halos nakakalabindalawang taon na siya noon. Inalok na makalaya sa kondisyon na huwag siyang mangangaral ng ebanghelyo. At siya'y tumanggi. Ang sabi niya, kung ilalabas niyo ako, mangangaral pa rin ako. At sa katulad niyang mga nangaral, nagsakripisyo, nakarating sa atin ang ebanghelyo. At salamat sa ating mga nagpapatuloy magpakasakit alang-alang sa mga gawain ng paglilingkod, gawain sa iglesia, gawain ng ebanghelyo, gawain ng kaharian ng Diyos. Alam niyo, walang katulad na pamukaw na inspirasyon ang makita ang mga mananampalataya na handang magpakasakit para kay Hesukristo. Napanood ko nung isang araw sa TV yung panayam sa ilang sundalo na nabaldado sa kanilang tour of duty sa Iraq at Afghanistan. At yung isa'y kinakapanayam at sinabi niya, kung ako'y tatawagin pa rin, handa akong magbalik, bumalik. Yun ang kanilang commitment. At tayo'y kawal ng Panginoon. Tinatawag tayo sa pagpapakasakit. At ang itanong mo sa iyong sarili, anong pinagpapakasakit ko? Alang-alang kay Jesucristo na dahil sa Ebanghelyo, nagpakasakit siya sa akin. Ano ngayon ang ginagawa ko para sa Kanya? Yan ang isang mula sa Ebanghelyo ay nagpapakasakit ang Kristiyano alang-alang kay Jesucristo. Ngunit may ikalawang punto na gusto kong makita natin dito, dahil sa Ebanghelyo ay nakikita si Jesucristo sa pagpapakasakit ng Kristiyano. Dahil sa Ebanghelyo ay nakikita si Jesucristo sa pagpapakasakit ng Kristiyano. Kung tutuusin natin, medyo mahiwaga yung pananalita ni Pablo, sapagkat ang sabi niya, yung meron siya ay bakas ni Jesucristo. Mga pilat na kabilang kay Jesucristo. Bakit tinurin niyang kay Jesucristo yung kanyang mga bakas ng paghihirap? May mga gumagamit nito upang pagbataya nung tinatawag nilang milagro ng stigmata. Ang pinakabantog riyan ay si Padre Pio ng Argentina. May malaking billboard siya riyan sa EDSA at tinatangkilik siya na patron saint ng marami ngayon sa buong mundo. Itong stigmata ay yung may lumalabas raw na dugo sa kanyang katawan at yun daw ay dugo ni Jesucristo. Ay hindi po yan ang tinutukoy ni Pablo dito. Ang tinutukoy niya rito ay yung fellowship, yung pakikipagkaisa kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Ang punto rito, ang pagpapakasakit ng Kristiyano ay uri ng pakikipag-ugnayan niya kay Jesucristo. Nahayag si Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit. Kaya hindi ito pagpapakasakit lamang alang-alang kay Jesucristo, kundi si Jesucristo ay nagiging totoo sa kanya. Nararanasan niya. Nakikita sa kanya si Jesucristo nang dahil sa kanyang pagpapakasakit. Naging pananaw ito ni Pablo sa pagpapahirap, pagpapakasakit ng Kristiyano at naging katuruan niya. This became Paul's theology of suffering. Na kapag ang Kristiyano ay naghihirap, ay nakikipag-fellowship siya kay Jesucristo. Parang nakakasama niya si Jesucristo. Pakinggan niyo itong ikalawang Korinto 1:5. 2 Corinthians 1:5, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Pakinggan niyo, sinabi niya, sumasagana sa atin yung pagdurusa ni Kristo. Parang kayamanan natin, parang dumarating sa atin. At pakinggan niyo itong Colossians 1:24, mahiwaga ang salita niya rito. Ngayon naggagalak ako sa aking mga pagtitiis, alang-alang sa inyo at sa aking laman, ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo, alang-alang sa iglesia. Ano itong sinabi ni Pablo na may kakulangan ang paghihirap ni Kristo? Eh walang kulang sa paghihirap ni Kristo bilang batayan ng kaligtasan. Kumpleto yon, hindi natin maaring dagdagan. Ang kahulugan ni Pablo dito ay intensyon ng Diyos na ang paghihirap ni Jesucristo ay umpisa lamang na itutuloy ng mga Kristiyano sa kanilang buhay at paglilingkod sa Kanya. Naisip niyo yon, itinutuloy natin ang inumpisahan ni Jesucristo. Inumpisahan niya ang paghihirap. Ngayon sa bawat paghihirap natin, alang-alang sa Kanya, itinutuloy natin. Kinukumpleto natin. Ang ibig sabihin niyan, tangkinin mong pabor kapag ikaw ay naghihirap alang-alang kay Jesucristo sapagkat nakikita sa iyo si Jesucristo, nagiging totoo sa iyo. Si Jesucristo, malaking kagayangan ito. Sa pagdadala ng ating mga paghihirap, kaya siguro maaari nating isipin habang sinusulat ni Pablo ito, yung bakas ni Jesucristo ay ginagawa niya itong karangalan na nasa kanya ang mga bakas ni Jesucristo. At ang isang ibig sabihin niya ay hangarin natin na mahayag si Jesucristo sa ating buhay at kasama sa paghahayag ni Jesucristo sa ating buhay ay ang pagpapakasakit, paghihirap, alang-alang sa Kanya. Isang bagay ito na dapat totoo sa bawat Kristiyano. na nakikita sa kanya si Jesucristo. Alam ba ninyo ang kahulugan ng salitang Kristiyano? Ang literal na kahulugan ng Kristiyano ay munting Kristo. Pakatulad ito ng salitang booklet, na maliit na book. Ang Kristiyano sa Grego ay munting Kristo ang ibig sabihin. Hindi natin mapapantayan ang original na Kristo. Siyang-siya lamang iyon. Ngunit ikaw bilang Kristiyano, dapat isa kang munting version ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Ang ibig sabihin, kawangis ka ni Jesucristo. At kayong tinatawag na sumasampalataya kay Jesucristo, dapat makita si Jesucristo. Gusto mong makita si Jesucristo, makikita siya sa mga Kristiyano. Nasa salamin ng Kristiyano ang wangis ni Jesucristo. At isang hamon nito sa mga Kristiyano ay, angkop ka bang salamin ni Jesucristo? At gusto kong sabihin, nahihiya ako sa ibang nagtataglay ng taguring Kristiyano. Hindi nila tinataglay ang pangalan ng angkop. Hindi nakikita sa kanila si Jesucristo. At isang bagay na ipanghamon natin sa ating sarili. Maaring nararamdaman natin yung kahinaan, kakulangan natin. Gusto natin maging katulad ni Jesucristo, ngunit nasusubsub tayo. Ngunit kayo naman na nag-iisip kung kayo'y sasampalataya kay Jesucristo, isang hadlang na maaring gamitin ng Diablo ay ipakita sa inyo ang mga kakulangan ng mga Kristiyano at sabihin sa iyo na huwag mo nang isipin si Kristo, tignan mo yung Kristiyano na yan. At maaaring ilagay sa iyong isip, eh kung ganyan ang Kristiyano, parang mas mabuti pa ako, mas mabuti pa yung mga kilala kong hindi Kristiyano. At nang dahil dyan, mahadlangan ka na lumapit kay Jesucristo nang dahil sa kakulangan ng mga Kristiyano, ikaw ay mapapahamak. Isipin mo na ang usapin ng kaligtasan ay sa pagitan mo at ng iyong Diyos. At sa kabila ng mga kapangitan at kakulangan ng ilang Kristiyano, huwag mong isantabi ang paanyaya at ang pag-aangkin ng Ebanghelyo. Ikaw ay humaharap sa Diyos at kung ikaw ay mapapahamak nang dahil sa kakulangan ng mga Kristiyano, ikapapahamak mo nang dahil sa iyong pagtanggi kay Kristo, hindi dahil sa mga Kristiyano. At itong matatapos na serye, ay nangangamba ako na lalampas na naman sa iyo ang paanyaya ng Ebanghelyo. Matapos ang 3 taon na maaring narinig mo ang mga paanyaya at pag-aangkin ng Ebanghelyo, ikaw ay muling aalis sa gusaling ito na walang Ebanghelyo at patuloy ka sa buhay na walang Ebanghelyo at maaring ang gamitin mong pangangatwiran ay hindi ko gusto ang mga Kristiyano. Ang paanyaya sa iyo ay si Kristo. Si Kristo ang tagapagligtas. Siya lamang ang ibinigay ng Diyos upang tayo sa ating kasalanan ay mailigtas. At kung nang dahil sa mga Kristiyano, ikaw ay lalayo kay Kristo, mapapahamak ka nang dahil sa iyong kasalanan. At hindi ko maatim na ikaw ay mapahamak samantalang na mulit-muli mong narinig ang paanyaya ng Ebanghelyo sa pulpitong ito. At muli pa, inaanyayahan kita. Huwag mong palampasin. Lumapit ka ngayon kay Jesucristo. Tanggapin mo ang Ebanghelyo. Huwag mong hayaan na mapahamak ka nang dahil sa mga pangangatwiran na dapat mong isantabi. Kung unahin mo ang ibang bagay, mapapahamak ka samantalang mulit-muli mong narinig ang mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit pinapakita rin ito sa ating mga Kristiyano ang kaseryosohan, mga kapatid, na makita sa atin si Jesucristo. Sa kabila ng mga kakulangan natin at maaring nasusubsub tayo, huwag kang bumigay. Patuloy mong sikapin na ang mga nakapaligid sa iyo ay makita si Jesucristo. Kasama riyan ang pagpapakasakit. Pakinggan niyo ang sabi ni Pablo sa Filipos 3:10, Philippians 3:10, ang hangad daw niya ay makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan. Itong hinangad ni Pablo, fellowship with his sufferings. Kapag ikaw ay naghihirap ng alang-alang kay Kristo, hindi ito paghihirap lamang period, kundi ito'y isang fellowship, isang pakikisama kay Hesukristo. Huling linggo natin ito ng pag-aaral din ng serye kay Calvin, at dito'y muli nating hangaan sa huling pagkakataon ng lubos na paghihirap na napag-aralan natin sa taong ito. Inusig, ngunit ginamit at kinasangkapan ng Diyos. At alam niya sa kanyang kalagayan na tinitingala siya ng marami, isang pinangambahan niya ay siya ang sumikat at matabunan pa sa Hesukristo ang huling bili niya bago siya namatay ay ilibing siya sa isang libingan na walang marka. At ganun nga ang nangyari. Hanggang ngayon, hindi makita ng mga eksperto nasaan ang libingan ni John Calvin. Ayaw niyang maging bantayog pa yung kanyang libingan. Nariyan ang tao na kinasangkapan ng Diyos, nagpakahirap alang-alang sa Diyos. Ngunit ang isang bagay na ayaw niyang mangyari ay matabunan ang karangalan ni Hesukristo. Ang gusto niya ay makita si Hesukristo sa kanya sa halip na siya ang makita. At ganyan din ang hangarin natin, mga kapatid. Makita si Hesukristo sa atin. Sa pagtatapos ng serya na ito, ang hangarin ko ay mahawa tayo sa sigasig ni Pablo para sa Ebanghelyo at ang maging apilan natin ay nasa atin din ang bakas ni Hesukristo. At magtatapos ako sa pagtatapos ni Pablo sa sulat na ito. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang Espiritu. Amen. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, pinapasalamatan ka namin sa tatlong taon naming pag-aaral ng sulat na ito na kung saan nakita namin ang ningas ng kalooban ni Pablo para sa Ebanghelyo. At ang panalangin namin ay mahawa kami sa kanyang sigasig. Naway tunay nga na panghawakan naming mahigpit ang Ebanghelyo. Ipagtanggol namin kung kailangan, kung kailan ito'y inaatake. Ipangaral namin kung saan naroon ang pagkakataon at ipamuhay namin sa aming pang-araw-araw na pakikisalimuha sa mundo. Pinapanalangin namin muli, Panginoon, ang mga panauhin namin, lalo yaong mga ilang ulit nakapakinig ng mensahe ng Ebanghelyo. At maaaring isang gamitin ng kaaway ay ang mga kakulangan ng mga Kristiyano ang siyang gawing hadlang upang kanilang isipin ang pangangailangan nila kay Kristo. Huwag nawa itong managumpay, panalangin naming masidhi na kanilang tingnan ang kanilang sariling katayuan at ang usapin ng kaligtasan ay makita nilang sa pagitan nila at ng Diyos. At ang tanging mamamagitan dito ay si Hesukristo lamang. Kaya't muli, Panginoon, ipadama mo ang paanyaya sa kanila ng Ebanghelyo at huwag nilang palampasin. Huwag silang magpaliban. Huwag silang umalis sa gusaling ito na muli ay dumaan sa kanila ang mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit mawawala ng saysay. Huwag nawa naming maatim isipin na sila'y mapapahamak. Gayong mulit-muli nilang narinig ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Mahabag ka sa kanila at akayin mo sila kay Hesukristo. At naway makita rin namin dito, Panginoon, ang lubos na kaseryosuhan sa aming mga Kristiyano na maapila namin ang bakas na Hesukristo sa aming buhay. At kabilang dito ang kahandaan namin na magpakasakit alang-alang sa Kanya sapagkat ang Kanyang krus ay huwaran din sa amin. Bukod sa batayan ng aming kaligtasan, hinahamon kami nito na sundan siya sa labas ng kampo, maging ito man ay kahihiyan, paghihirap, pag-uusig, handa nawa kami na magpakasakit alang-alang sa kanyang pagpapakasakit sa amin. At sa pagpapakasakit na ito ay isa ring pakikiisa sa kanya sapagkat merong totoong fellowship na nangyayari sa aming pagpapakahirap. Kaya't hamunin mo kami, Panginoon, kung kami nagkukulang, maaring kami ay nagiging abala sa maraming bagay at nalilimutan na namin ang panawagan ng pagpapakasakit. Maaring munting pagpapakasakit upang kami mas maging mapanalanginin, upang makapagbigay kami ng panahon sa paglilingkod sa aming mga kapatiran, sa mga munting bagay na ito, Panginoon. Naway handa kaming magpakasakit at sa pagpapakasakit namin, maranasan namin na kami nakikiisa sa aming Panginoon at gawin naming karangalan na maging kaisa ng aming Panginoong Heso Kristo sapagkat siya'y nagpakasakit alang-alang sa amin. At gawin naming karangalan na kami ay maglingkod ng may pagpapakasakit alang-alang kay Kristo at nawa nga'y masabi namin na nasa amin ang bakas ni Heso Kristo. Gamit mo muli, Panginoon, ang salita mo na magsabog ng biyaya sa lahat ng nakikinig. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, itong aming panalangin. Amen.